Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Današnja oddaja bo v znamenju avstrijske Koroške, tam so danes teden potekale lokalne oziroma občinske volitve in naši rojaki so dosegli zavidljiv uspeh. Zato bomo poklicali dva pravšnja sogovornika, ki nam bosta pomagala razjasniti situacijo in pogledati naprej. V tretjem telefonskem klicu na avstrijsko Koroško pa bomo izvedeli odgovor na vprašanje, ali letos bo Koroška poje in če, na kakšen način. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. Za nami so lokalne oziroma občinske volitve na avstrijskem Koroškem. Na njih je samostojna slovenska stranka Enotna lista dosegla odličen uspeh. Nastopila je v 21 južnokoroških občinah, v občinskih svetih bo 59 predstavnikov Enotne liste, to je eden več kot prej. Znova je bil v Globasnici za župana izvoljen Bernard Sadovnik in Enotna lista ima v tej občini z 8 sedeži absolutno večino in to je prvič po drugi svetovni vojni. To je zgodovinski uspeh. V Železni kapli, kjer je zdaj županoval Franc Jožef Smrtnik, tudi iz Enotne liste, pa bo drugi krog županskih volitev. Zato je zdaj z nami predsednik Enotne liste Gabriel Hribar. Dobar dan želim.
Je lep dober dan tudi v Slovenijo.
Kako vi vidite te rezultate oziroma dosežke? Slišimo, da je klima na avstrijskem Koroškem drugačna. Je k temu prispevalo to ali je bila tudi politična situacija zdaj drugačna kot pred 6 leti?
No, mi smo že pred 6 leti ugotavljali, da je klima se bistveno zboljšala po tedanjem kompromisu za krajevne napise, ki je sicer boleča, a je bil potreben 2011. leta. In pri zadnjih volitvah že 2015, mi imamo 6-letni mandat, smo že občutili, da je neka sprostitev in da je nekak lažje tudi za stvarnimi argumenti priti do volivcev.
Uh-huh. Ste uspeli nagovoriti tudi neslovensko govoreče volivce, dobili ste namreč več glasov na Južnem Koroškem kot na primer parlamentarna stranka Neos.
Ja, nam uspe veliki pretežni del slovenskih glasov naših rojakov dobiti, to drži. Mislim, da ta primerjava z avstrijsko parlamentarno stranko, liberalno stranko Neos ni čisto dopustna, ker se šele tako počasi uveljavljajo, tako več kot od zgore na vzdol. Mi smo pa lokalni faktor, ki obstaja pravzaprav že po drugi svetovni vojni in Enotna lista se šele potem tako počasi skupaj našla od teh posameznih občinskih list in mislim, da reprezentiramo pretežni in veliki pretežni del narodne skupnosti.
Uh-huh. Ampak če se ostavimo recimo pri strankah, so bile zdaj enako zastopane, enako močne, enako številne kot recimo pri prejšnjih volitvah pred 6 leti, se vam zdi, da je bila ta prisotnost vseh različnih strank enaka?
No ja, bilo je glede pandemije seveda čisto nekaj novega, ker je to bil en poseben volivni boj. Sedaj za te občinske volitve bilo je veliko več aktivnosti na socialnih medijih, bilo je to, kar je pravzaprav naša moč drugače, veliko manj takih osebnih srečanj na domovih. To je pri nas velika tradicija, da obiščemo skoraj vse občane. In to pač ni bilo možno zdaj v tem obsegu, kot bi je bilo to v preteklosti.
Uh-huh. K uspehu najbrž ne vpliva samo dvojezičnost kandidata, ampak predvsem program. Kakšno vlogo imajo pri tem programu recimo vidna dvojezičnost, uveljavljanje slovenščine kot drugega deželnega jezika in pa skrb za podeželje?
No, mislim, da ta dvojezičnost in zahteve po vidni dvojezičnosti, da so te v zelo majhnem delu reprezentirane v naših programih, ker pač so za lokalne volitve v ospredju osebe. Ljudje ne volijo strank in tudi ne volijo programov, ker če bi programe volile, volili voljivci, potem bi mi bili že zdavnaj posod v absolutnih večinah, kjer smo pisali najdebelejše programe v preteklosti, pa ni tako. Ljudje volijo osebe in s tem je tudi povezano to poosebljanje programa. Naša programsko težišča so v prvi vrsti na podeželskem prostoru, kjer potem tudi reprezentiramo nemško in slovensko govorečo prebivalstvo v naših občinah in s tem tudi dobivamo glasove teh občanov, ki pač seveda imamo vsi podobne težave in ob enem pa tudi delamo politiko za narodno skupnost, ker nas pač teži ta beg možganov iz podeželja in vemo, da je to zelo važno, da v naših občinah obdržimo dobro kvaliteto življenja, da bo tudi narodna skupnost koliko toliko homogeno obstala.
Na volilnih seznamih ste imeli veliko mladih kandidatov, če se ne motim, več kot 15% je bilo mlajših od 30 let. Lep uspeh je dosegal mladi kmet Marko Hobel v Škocjanu. To je tudi uspeh neke stranke ali liste, kaj ne?
No, mislim, da smo zelo ponosni na naše mlade, ker dejansko imamo 90 mlajših od 30 let od naših 517 skupno na naših listah kandidatov in je to zelo dober uspeh, da smo naprimer v Škocjanu z Markotom Hoblom obdržali 3 mandate in tudi on kot kandidat za župana se je dobro odrezal. Tudi v Selah Daniel Olipu je uspelo, ki je zelo mlad, presenečenje pravzaprav, da je podrl absolutno večino socialdemokratov v Selah. Sele so sploh posebna občina, kjer se deloma odvijajo občinske seje tudi v slovenščini, ker pač vsi kandidati, vseeno so socialdemokrati od enotne liste ali od ljudske stranke, obvladajo slovenščino in to je poseben primer. In smo zelo veseli za te uspehe naših mlajših. V večji občini Dobala vas, kjer je kandidirala mlada Nadja Krama, ni uspelo v prvem hitu tako, ampak seveda je potrebno tudi malo nekaj poznanosti nekega kandidata, kar sedaj v eni veliki občini, kot je to Dobala vas, ni bilo tako v tem meri možno. Smo pa zelo ponosni in veseli na ta trajnostni razvoj našega samostojnega gibanja.
Ampak to, da se odločijo mladi aktivno vključiti v politiko, pa tudi najbrž je dober znak, ne? Da niso vsi pasivni.
Tako je, ker ta delež je, mislim, da edinstven za vse stranke na Koroškem, ta delež mladih, tu se bi eventualno res lahko še primerjali z Neosi, ki so zelo mladi, ampak drugače mislim, da smo zelo, zelo mlado gibanje glede tega in s tem tudi vidimo, da bo še dolgo v bodočnosti zastopstvo narodne skupnosti dobro funkcioniralo.
To je torej tudi dobro obe za naslednje lokalne volitve čez 6 let, ne?
Ja, tako. Veselimo se pravzaprav že sedaj naslednjih volitev, ker imamo tudi nekak, kak bi rekel, potrdilo v teh občinah, kjer pač uspemo, kako so tisti recepti, ki delujejo in sem zelo vesel in še enkrat na tem mestu čestitam naši skupini v Globasnici z Bernardom Sadovnikom na čelu, ki je uspela pridobiti absolutno večino in z veliko jasnostjo je dobil gospod Bernard Sadovnik županovo mesto in mislim, da na tem rastejo vsi ostali in vse te recepte lahko ponavljamo v ostalih občinah in s tem imajo tudi mlajši pogum, da primejo za to odgovornost in jo prevzamejo in to je zelo lepo in kot predsednik enotne liste sem seveda zelo ponosen na ta razvoj.
Ja, do zdaj je imela enotna lista 2 župana, omenili ste Bernarda Sadovnika v Globasnici in pa Franca Jožefa Smrtnika v Železni kapli. Slednji je dobil le 19 glasov manj kot njegova izzivalka Elizabet Lobnik, s katero bosta zdaj se naslednjo nedeljo pomerila v drugem krogu županskih volitev. Vi ste v tej občini tudi podžupan, gospod Hribar. Nagovarjanje volivcev je letos drugačno kot pri prejšnjih volitvah. Kako boste zdaj v tem tednu uspeli nagovoriti čim več ljudi?
No, mi bomo seveda izkoristili največjo prednost, ki jo ima gospod Francoze Smrtnik. To je njegov občutek za ljudi, njegov socialni čut in smo tudi danes že izvedli prvo akcijo na ta račun, da nismo ne bomo delili kakšnih volilnih daril še enkrat, temveč je gospod župan daroval po 500 evrov šoli za starše, ki pač imajo finančne težave, da učenci ali otroci grejo na kakšen smučarski tečaj ali kakšne športne tedne ali druge dejavnosti šole in da s tem pomaga in tudi vrtcu je daroval 500 evrov za igrače in pripomočke za igranje za otroke, ker imamo zelo dobro napolnjen vrtec z 60 malčki in to je za nas najboljša reklama ali vidimo to kot tudi potrdilo te avtentičnosti našega župana in upamo, da bomo s tem tudi uspeli potem prihodno ali naslednjo nedeljo 14. marca, da bo ponovno dobil županovo mesto Francoze Smrtnik. Uh-huh.
Če se ne motim, v železni kaplji je enotna lista dobila en glas manj oziroma pri teh občinskem svetu. Tudi sicer se je po občinah ponekod nekoliko dvignilo, ponekod znižalo, najbrž pa povprečje nekako je tisto, ki je pripeljalo do 59 glasov, torej enega več, kot ste jih imeli v prejšnjih 6 letih.
Ja, to je zelo dober znak, da imamo tendence na vzgor, sicer so seveda posamezna nikanja v posameznih občinah, kar je normalno in tudi po posameznih občinah, kjer je kandidiralo manj strank, je potem izračunu jasno, da posamezni mandati postanejo dražji. To se pač dogaja, ampak drugače v celoti smo zelo, zelo zadovoljni s tem izidom občinskih volitev 2021, in smo s tem tudi zelo dobro reprezentirani v tem južno-koroškem prostoru v posameznih občinah. Moram pa še dodati glede enega podatka, ki mi vedno spet pride tudi na socialnih medijih, se je pojavil en komentar, kako je mogoče, da v železni kaplji podžupanja nastopa proti županu, ki jo bi naj sam postavil, ker je pač pri nas v Avstriji popolnoma drug sistem glede podžupana. V Avstriji ni profesionalnih podžupanov, je pa pravilo, da ima avtomatsko najmočnejša stranka v občini prvega podžupana in druga najmočnejša stranka vedno drugega podžupana in tako se lahko zgodi, da imamo celo tako situacijo, kot smo imeli v prejšnjem mandatu, v predprejšnjem 2009. leta, da je bil župan od enotne liste, podžupan od socialdemokratov in drugi podžupan od svobodnjaške stranke. Tudi kaj takega se pri nas lahko zgodi.
Ja, na lokalnih volitvah so sodelovali tudi drugi pripadniki slovenske narodne skupnosti, ki so nastopili v okviru drugih list in strank, torej ne samo pri enotni listi. V občinskem svetu v Celovcu bo tudi nekdani profesor na slovenski gimnaziji Alojz Dolinar. Kako bi ocenili ta vidik volitev?
No, mislim, tako načeloma, zelo pozitivno ocenjujem, če so tudi vidni reprezentanti narodne skupnosti na listah drugih strank, če so pač vidni, to je kriterij. Če niso samo enkrat v 6 letih na papirju dvojezični, temveč, da to pokažejo dnevno v javnosti in gospod Lojze Dolinar je en tak reprezentant tudi bodoči v celovškem občinskem svetu, to je zelo pozitivno, ker Celovec pač je iz našega vidika tista občina, kjer živi pravzaprav po številu največ Slovencev in zato je tudi to pomembno, da so kakšni zastopniki, ki gledajo na potrebe narodne skupnosti.
Vsekakor dobro, da bo kdo rekel tudi kakšno besedo, ne, za slovensko stvarno v Celovcu.
Tako je, tako je. Imamo tudi po naših občinah dosti županov, ki so dvojezični, ki to tudi pokažejo, naprimer gospod Majerhofer v Bilčovsu ali gospod Štefan Visočnik v Plivarku, to je zelo pozitivno in nimamo glede tega, kakšne hude konkurence, politične na konkurenca naj pač gre v to smer, da naredimo čim več za dvojezičnost, tudi aktivno uporabo slovenskega jezika na občinah, ker pri nas to je zelo, zelo slabo razvito tudi glede Evropske čarte za zaščito manjšinskih jezikov. To pa ni delo samo na občinski ravni, to je tudi delo potrebno na avstrijski zvezni ravni, da se te norme za občine, kako morajo biti te norme za nastavitve personala, da se to enkrat definira, ker tega sploh ni pri nas in zato je to še mnogo dela potrebno, da bo tudi glede tega se uredilo tako, da je manjšinski jezik nekako zaščiten.
Ja, gospod Hribar, najlepša hvala za današnji pogovor in vaša pojasnila. Vse dobro tudi danes teden pri drugem krogu županskih volitev v Železni kapli želimo Enotni listi in lepo zdrav na Koroško.
Najlepša hvala in najlepši pozdrav rojakom in prijateljem v Sloveniji.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Kot smo slišali, je bil v Globasnici za župana znova izvoljen Bernard Sadovnik in Enotna lista ima v tej občini z 8 sedeži absolutno večino in to je prvič po drugi svetovni vojni, to je zgodovinski uspeh, zato smo gospoda Sadovnika tudi poklicali. Dobar dan želim.
Ja, dobar dan, lep tako, pozdrav.
In najprej tudi čestitke za vnovično izvolitev za župana.
Hvala lepa za čestitke. Zelo vesel sem, da tudi v Sloveniji tako spremljate našo delo.
Ja, kaj je po vašem najbolj prepričalo volivce? Dobili ste 65% glasov v občini.
Glejte, moje vodilo je vedno bilo, da smo mi izvoljeni zaradi tega, da delamo za človeka. Se pravi, mi župani nismo nekaj posebnega, nekaj nadrejenega, ampak smo tako rekoč pod narekovajo hlapci ljudstva, se pravi vsak dan na razpolago za težave, za naše ljudi po naših občinah. In tako sem tudi v tem mandatu 6 let deloval. Se pravi, ne glede na strankarsko jezikovno pripadnost, biti na razpolago vsakemu in predvsem, kar je zelo pomembno, takrat pomagati, ko je pomoč tudi potrebna, ker na vse zadnje se občini ne gre samo za to, da ceste asfaltiramo, da infrastrukturo izboljšamo, ampak se gre tudi za to, da ljudem pomagamo.
Ja, za vami je 6 let doslednega dela, je najbrž tudi to vplivalo na rezultat, ne?
No, absolutno. Seveda smo imeli ravno teh 6 letih dejansko leta, v katerih smo imeli največ nižjih graden od kanala do razsvetljave, do hitrega spleta in tako naprej. In vse to smo uredili in vasi obnovili in kanalizacija je itak še poseben projekt, ki smo ga tako rekoč skoraj končali in verjamem, da je tudi to so vplivalo pri volivcah in volivkah, predvsem pa tudi moja prisotnost v občini sami, ker mi je zelo važno bilo, če so pogajanja, če so tukaj kakšne težave na gradbišču, da ne pošleš uradnika, ampak da si kot župan sam prisoten in poskušaš ali reševati problem, ali večinoma tudi samo igrati medijatorja med sosedi.
Če primerjate letošnji čas pred volitvami in tistega pred 6 leti, zagotovo je bilo drugače letos zaradi pandemije, ampak zanima me, koliko je bilo letos več dvojezičnosti pri drugih strankah?
No, seveda je razlika tudi volilnega boja bila, bi rekel, skoraj radikalna, ker enostavno smo v prvi vrsti veliko delali s socialnimi medijami, kar je na podeželju seveda pomeni, da dosežeš predvsem mlade ljudi, ampak kljub temu se nismo odrekli konzervativnem načinu vodenja volilnega boja in če že ni možno bilo obiskati vsako gospodinstvo, ker to je osnova pri naših volitvah, da greš vsako gospodinstvo, da vsakega obiščeš, tudi tiste, ki morda veš, da ti niso naklonjeni, smo šli saj pred vrata in pozvonili in zaradi pandemije se pač upravičili, da jim samo prinesemo nekaj pred vrati. Seveda je pa zelo razveseljivo bilo, da naprimer tudi v našem primeru, da stranka, ki je še pred 6 leti tako rekoč nabijala v občini v volilnem boju, da je treba preprečiti slovenskega župana, da je ista stranka tokrat tako rekoč v volilni boj, se pravi vidni z transparenti, z lepaki in tako naprej, vodila dvojezično, dosledno dvojezično, kar je na vse zadnje izraz tega, da so se zavedali, da mimo tudi slovenskega jezika in prebivalcev, ki so dvojezični ali slovensko govoreči, ne pridejo več. In to se je dogajalo tudi v drugih občinah. Vedno več vidne dvojezičnosti v reklami, ampak tudi pri kandidatih. Tudi druge stranke so kandidirali pripadnike slovenske narodne skupnosti, kar kaže, da se stranke odpirajo in zavedajo, da je dvojezičnost le dodana vrednost. Globasnice je pač narobe, mi smo kot enotna lista odprli stranko in pri nas kandidirajo in sodelujejo tudi nemško govoreči, ampak eno vodilo pa je pri nas seveda, da vprašanje dvojezičnosti, enakopravne dvojezičnosti, nikoli ni vprašanje, o katerem se debatira. To je nekaj samoumevnega in to je program.
Ja, zdaj, ko bo enotna lista imela absolutno večino v občinskem svetu, se vam zdi, da bo prihodnjih 6 lažjih za vas kot za župana?
Glejte, a imaš relativno ali absolutno večino kot župan, vedno želim in tudi po naravi sem človek, da iščem dialog, da iščem harmonijo, sodelovanje, ker sploh na občinski ravni je tako, tam, kjer se sodeluje, je tudi uspeh možen in ne glede na absolutno večino bom naprej šel mojo pot, ker je bil ravno rezultat v Globasnici dokaz, da samo v širini, v odprtosti lahko tudi zmaguješ in lahko pridobi zaupanje volivcev in na vse zadnje je treba to tudi zelo jasno povedati. To pomeni isto tudi za narodnostno politiko. Če se bomo zoževali, če bomo samo še zagovarjali jedro v narodni skupnosti, nas ne bo več. Če bomo šli v širino, in to tudi sam opažam v občini in v regiji, potem je vedno več tistih, ki so pripravljeni tudi to slovenščino živeti, iskati del njihove narodne identitete v družini in to mi tudi izražajo potem občani, občanke, in na vse zadnje se to vidi potem tudi pri prijavah k pouku, dvojezičnem pouku ali v vrtcu, da je dvojezičnost tudi vedno bolj nekaj, kar se zavedajo, da je to del naše identitete. In Globasnica in tudi naš, sploh naš južnokoroški prostor ima enostavno to veliko prednost, da lahko to živimo. Smo pač zaščitniki slovenskega jezika in jaz mislim, da je to tudi državni interes Republike Slovenije, da ohranimo to jezikovno mejo v notranjosti naše države in da se ne premakne v notranjost Slovenije.
Mm-hmm. Gospod Sadovnik, ste tudi predsednik manjšinske organizacije Skupnosti koroških Slovenk in Slovencev, zato me tudi v tej luči zanima, kako vidite uvrstitve oziroma uspehe pripadnikov slovenske narodne skupnosti, ki so nastopili bodisi pri enotni listi, bodisi pri drugih listah in strankah. Ne nazadnje je zdaj tudi to, da je v Celovcu v občinskem svetu Slovenec, nekdanji profesor na slovenski gimnaziji Alojz Dolinar. Kako to komentirate, kako bi ocenili ta vidik volitev?
No, glede, ravno to je morda tudi tista razlika v gledanju narodnostne politike, ki nas časih mal, ki časi vodi to, tudi to do debat. Tudi v Sloveniji, ko nekateri v Sloveniji mislijo, da grem jaz napačno pot s mojo politiko in da je treba bolj nacionalno udarniško delati, ampak na vse zadnje, če pogledam projekt občine in tudi projekt skupnosti, je to dokaz, da je ta odprtost kljub temu in dialog tista pot, ki vodi seveda korak za korakom do večjih uspehov. In ravno občinske volitve so to dokazali, tiste samostojne liste, ki so odprte, ki so šle v širino, so tudi zmagovali in tudi tiste stranke, ki grejo v to odprtost, zmagujejo. In na vse zadnje je že pomembno, tudi v selah je naš predstavnik, tajnik skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, ponovno bil izvoljen za župana na socialdemokratski listi. In zelo vesel in tudi to ocenjujem res kot nek zgodovinski dogodek, da imamo v Celovcu, v glavnem mestu, spet predstavnika slovenske narodne skupnosti, a ni to nekaj čisto lepega. Samo če bi Lojze Dolinar, ki je tudi član naše skupnosti in upravnega odbora, če bi Lojze Dolinar ne bil odprt, če bi ne šel ta korak, da pri neki koroški stranki sodeluje, in bi nastopal samostojno za slovensko listo, bi tega uspeha ne imeli. Tako ga pa imamo.
Ja, gospod Sodovnik, najlepša hvala za pogovor, vaša pojasnila, veliko uspeha pri vašem delu in lepo zdrav na Koroško.
Hvala lepa in lepo zdrav v Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Vsako pomlad pričakujemo koncert Koroška poje, lani ga je Krščanska kulturna zveza uspela izvesti še tik pred pandemijo in zaprtjem javnega življenja. Številni ukrepi so še vedno v veljavi na obeh stranih karavank, a Koroška poje 2021 bo. Zato je tudi zdaj z nami tajnica Krščanske kulturne zveze Zalka Kelih Olip. Dobar dan.
Dobar dan.
Že od začetka ukrepov se trudite, da kulturno življenje ne zamre. Veliko stvari najdemo zdaj na spletu. Tako bo tudi s koncertom. Koroška poje, je tako?
Ja, je tako. In za nas je bilo nekako jasno, da se moramo potruditi, da koncert Koroška poje ne bi odpadel. To je taka tradicija že toliko let, da smo rekli, nekaj si moramo izmisliti, da koncert bo. In seveda zdaj v trenutku pač ni druge možnosti, koncert v živo ni možen. In zato smo se pač odločili za obliko po spletu. In smo to v tem smislu pripravili. Je pa seveda tudi problem to, da zbori trenutno sploh ne vadijo, ne nastopajo, tako da tudi ta oblika koncerta ni bila možna, da bi ga oblikovali zbori oziroma večje skupine. In zato smo se pač odločili, da povabimo soliste. To je pa vedno možno in dovoljeno, da posamezniki pojejo in tako je, bo tudi zdaj ta koncert oblikovan. Povabili smo pevce in pevke, ki nastopajo kot solisti po naših odrih, nekateri tudi izredno uspešno na mednarodnih odrih. In iz te zamisli je nastal en čudovit venec pesmi, solisti in solistke in ter izbrani tudi dueti, bodo ob glasbeni spremljavi zapeli tako koroške ljudske v raznih priredbah, kako tudi umetne pesmi.
Vsako leto imate neko temo oziroma nek koncept, se spomnite morda kakšne obletnice ali pripravite pesmi na neko tematiko. Kako bo s tem letos?
Letos smo si izbrali geslo Pesem nas povezuje, to pa zato, ker nas bo tudi tokrat povezovala in na vse zadnje mogoče še tudi bolj, ker bo lahko dejansko šla po celem svetu, po spletu, da bodo koncertu lahko prisostvovali tudi tisti, ki drugače ne bi mogli priti, Slovenci iz celega sveta, ki jih tudi vabim, da nam prisluhnejo. Je pa tudi tako, da imamo nekaj obletnic, ki bi se jih radi na tem koncertu spomnili. In sicer je to 50-letnica smrti Franceta Cigana. Prvo leto po njegovi smrti je nastal ta koncert, ki je potem pozneje dobil ime Koroška poje. In zdaj vsi vemo, kako lepo tradicijo ima ta koncert. Potem je letos 110-letnica rojstva skladatelja Antona Nageleta in 100-letnica smrti Josipa Ipavca. Njim torej tako rekoč posvečamo težišče tega koncerta.
Ja, nekaj smo že slišali, da zborov letos ne bo, ker so pač ukrepi takšni, da boste povabili in ste povabili soliste in da bodo zapeli ob spremljavi, lahko morda omenite kakšno ime?
Ja, imena so zelo zanimiva in zelo velik lok je teh ljudi od Roža, Podivne do Zilje, pa tudi iz Slovenije nastopila bo recimo Bernarda Fink, Manca Izmajlova, Ton Švajnik, Mateja Cviter, Katarina Hartmann, Gabriel Lipuš, Irina Lopinski, Mario Podrečnik, Gregor Einspieler in tako.
Tako, nastopili bodo ob spremljavi?
Ja, vsi ob spremljavi in tudi to je zanimivo, da imamo veliko različnih instrumentov, ki jih spremljajo. To so klavir, saksofon, harmonika, violina, kitara, tako da je tudi v glasbenem okviru to zelo, zelo pestro.
Zanimivo. Kdaj bo torej možno spremljati Koroška poje in ali ga bomo lahko ta koncert spremljali tudi iz Slovenije?
Ja, koncert je zdaj posnet in ga bomo zdaj spravili v eno enoto, tako da bo tako rekoč na ta dan, ko je bil načrtovan, to je 14. marec, nedelja, popoldan, ob pol treh ga bo možno gledati in poslušati po spletu. In potem ga bo pa prenašala tudi RTV Slovenija. Zato pa nimamo še termina, tako da ga vam v trenutku ne moram še povedati, ampak to bo na vsak način pozneje po 14. marcu.
Spravi prihodnjo nedeljo, 14. marca, pa najbrž na spletni strani Krščanske kulturne zveze najhitreje, najlažje pridemo do koncerta.
Tako. Ja, na spletni strani boste videli link in to nakliknete in boste prišli do koncerta.
Ja, vsako leto se pripravljate in tudi letos, kot slišimo, so priprave potrebne, ampak najbrž so drugačne, so posebne za letošnji koncert.
Ja, na vsak način so bile malo drugačne in smo seveda naredili spet eno novo izkušnjo, in smo se tudi spet nekaj naučili. Mi smo si tako rekoč vzeli en cel dan, da smo to posneli in naredili plan, da so ti pevci prehajali. Naredili smo to v kulturnem domu Plivarku, tam tudi lepo pripravili odr za to. To je pripravila režiserka Milena Olip. In tako, da smo res cel dan posvetili prav temu, da to enkrat zelo profesionalno posnamemo in zdaj potem pač ti ljudje, ki so to posneli in režiserka to skupaj spravijo v eno celo enoto, ki bo trajala eno dobro uro.
Odlično. Se že zelo veselimo in hvala Krščanske kulturni zvezi, da nam je tudi v teh časih, ko smo zelo potrebni kulture, omogočila to možnost in priložnost. Seveda pa vemo, da kulturni dogodki po spletu ne morejo nadomestiti osebnega stika, zato si vsi želimo, da se kmalo spet srečamo.
Ja, je dejansko tako, da ne morajo nadomestiti, ampak mi smo res veseli, da je možno vse tako in smo rekli, da bomo vse naredili, da se bomo pač nekako slišali in povezali Slovenci med seboj, tudi preko meja in po celem svetu. Prav s tem koncertom je tudi ena prilika za to in ste prisrčno vabljeni vsi, da prisluhnete.
Torej prihodnjo nedeljo, 14. marca ob 14. uri in 30 minut. Zalka Kelih-Olip, ja. Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in lepo zdrav na Koroško.
Hvala, prisrčno hvala tudi vam. Srečno.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Želim vam lep teden, ostanite zdravi in se slišimo znova prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.